Letošnji moj festivalski Dubrovnik se je začel na vrhu trdnjave Lovrjenac s Shakespeareovo predstavo Otelo v režiji režiserke Ivice Boban in za izjemno prepričljivo mlado ekipo igralcev. Res pa je, da je trdnjava Lovrjenac, ki je bila zgrajena na sivi morski čeri visoki 37 metrov, velik navdih za vse ustvarjalce teatra in pozanten gledališki prostor, kjer so se sprehodili številni Hamleti, Romej in Julije. Čez dan se po njej, ne glede na visoke temperature, vzpenjajo turisti, saj jih zgoraj čaka izjemen pogled na srednjeveško mesto. In ker je bila ta samostojno stoječa trdnjava nekoč zelo pomembna za obrambo, jo še danes pred vhodnimi vrati krasi napis, v latinščini seveda s prevodom, ki pravi: Svoboda ni na prodaj za vse zlato na svetu. In kaj vse sem teh treh pičlih dneh festivala, ki me je prijazno povabil, videla, doživela in koga sem srečala. Ko sem končno skozi zahodna vrata vstopila na dubrovniški stradun, beseda stradun izvira od Benečanov in berem, da pomeni porogljiv naziv za veliko ulico, sem najprej srečala kostumografino Bianco Adžić Ursulov in koreografa Stašo Zuroca, ki letos skupaj sodelujeta pri predstavi Glembajevi in tudi na Brionik pri uprizoritvi Mate Parlov. Krli živi Glembajevi bodo jutri v nedeljo zvečer doživeli svoj dubrovniški krst. Tudi Bianca Adžić Ursulov, ki je vpeta v številne mednarodne projekte, prvič nastopa v vlogi kostumografke na dubrovniških igrah.
Prvo je bilo, da sem bila zelo vesela in počaščena. Pratila sem festival, ker sem hodila na predstave Romeo in Juliet, s Almo Prico, takrat sem Almo spoznala, Ratko Polič je takrat igral pri Dušanu Jovanoviču Calderon Življenje san. Tako da veliko nekih intimnih in profesionalnih vezi imam z Dubrovnikom.
Koreograf in režiser Staša Zurovac je z Dubrovnikom povezan že od rane mladosti, ki mu kot mesto umetnosti veliko pomeni.
Pa Dubrovnik pamtim iz dana prije rata.
Dubrovnika se spominjam že kot zelo mlad fant. Gostoval sem v različnih produkcijah. Mnogo kasneje s svojim gledališčem, s predstavami Dunda Maroje. Po dolgi pavzi pa sem režiral celo slovito Vojnovičevo dubrovniško trilogijo. In zdaj sodelujem pri Glembajevih. Tako da vem, kakšen pomen ima umetnost v tem mestu in mesto v tej umetnosti.
Nekako osjetiti, što znači umetnost v tom gradu. Grad v toj umetnosti.
Najlepši izziv pa je, da se Dubrovniku vse dogaja na prostem, med zidovi več kot 600 let starega obzidja.
In vsaki bilo kakav sintetski pokušaj.
Zato je vsak sintetičen poskus delanja teatra nemogoč. Okolje in narava sta močnejša in zahtevata, da spoštuješ vse zakonitosti ambienta, da bi lahko ustvaril dobro predstavo. Dubrovnik je bil že od nekdaj mesto teatra. V 17. in 18. stoletju so se vse predstave odvijale na kamnitih trgih. Ambientalno gledališče je dobesedno živelo z mestom. Danes so ti trgi zasedeni s kavarnicami in gostišči, turisti pa nimajo zanimanja za festival. Torej, komu je festival namenjen? To vprašanje sem zastavila intendantu Dubrovniških poletnih iger Mladenu Tarbuku, sicer enemu najbolj vsestranskih glasbenih umetnikov na Hrvaškem.
Ja, to je zelo dobro vprašanje. On naj bi funkcioniral najbrž za turističko publiko. Ampak v resnici to ne funkcionira več, kot bi si mi pričakovali. Težava je v tem, ker v obdobju, ko mi imamo festival, in to je julij, avgust, v tistem času ne pride u Dubrovnik, ne pridejo tisti turisti, kateri ne bi imeli interesa za resno glasbo. Ne? En del su maturanti, to pomeni da je to najbrž mlada publika, ne, katera se zabava različnimi disco party in tako naprej. Po drugi strani to so familije, resne glasbe, klasične glasbe, starejši, ne? Oni pridejo september, oktober. Žal, u september, oktobru ni več festivala in to je ena resnica. Ja sam predlagao, če bi lahko, mogoče ne podaljšali, ne? Če bi smo jednostavno delali glasbeni del programa poznaje, ne, ampak to se ni uresničilo, žal, ne, tako da še vedno delamo v tisti stari matrici.
Letošnja posebnost festivala je, da so našli nove prostore za uprizarjanje, pravi.
Delamo predstavo Glembajevi v umetniški galeriji, katera je narejena konec 19. začetek 20. stoletja. Nikoli se ni igralo v umetniški galeriji. Ne. Še vedno je mesto inspiracija.
Na festivalu vsako leto podelijo nagrado Orlando. Med člani žirije je letos že petič Dubrovka Tomšič Srebotnjak, v Dubrovniku rojena svetovno uveljavljena slovenska pianistka, ki se je že med študijem v Združenih državah Amerike predstavila v znameniti newyorški koncertni hiši Carnegie Hall, kar je kasneje v svoji biografiji navdušeno opisal sloviti Arthur Rubinstein, pri katerem se je Dubrovka Tomšič tudi izpopolnjevala. Od vseh njenih recitalov v Dubrovniku si je najbolj zapomnila prvega, ko je nastopila kot petletni otrok.
Veste kaj, jaz kot otrok se ne spomnim dost, vem pa sam, da sem se bala, da sem bala ustati. In to je bil moj prvi koncert, ko sem bila 5 let stara in je bil v dvorani, ki se imenuje Od ogledal, veste, v središču, tam je ena gor kot knjižnica in je dvorana polna ogledal. To se spomnim, ne vem zakaj, ko sem odigrala, sem se bala ustati. To je bilo eno. Jaz spomnim se recitale v Knežjem dvoru, veste, to, ko ljudje ti mečejo cvetje dol, ko je to tako nabito, da mislim, da nimaš kam stopiti, veste. Zdaj so prazni koncerti, če nekdo igra.
Njeni spomini so seveda tudi koncerti, ki jih je igrala z mojstri, kot so Matičič, Horvat in Nanut.
Mi dva sva, ko sem jaz prišla iz Amerike, to je bilo tudi 3-krat na teden, je on imel koncerte, jeseni ali pa spomladi, in jaz vsak drug dan igrala drug koncert. Jaz sem 30 klavirskih koncertov dala skozi, a veste? In to je bilo čudovito za me. In mi dva sva muzicirala in to so bili, ljudje so noreli. In za me je to nepozabno, veste, tako.
Dubrovka Tomšič vsako poletje, če ji dopušča čas, preživi v Dubrovniku in kako te dni doživlja mesto.
Dubrovnik ni za kopanje nekje idealno. Ne, kaj ima tisto plažo, glavno, dobro, gre na Lokrum, ki je zelo drag zdaj. Potem ima nekaj na Lapadu so zdaj naredili, ampak tako prav za kopanje ti ne prideš v Dubrovnik. Ne? Ti prideš res, da vidiš eno fantastično mesto. Polno kulture, ki diha s to preteklostjo, ne? Ki pa v enem je se danes in ti lahko imaš lokale, lahko imaš kavarne, ampak ne moreš imeti na vsakem vogalu, da ti smrdi.
Zelo kritično opazuje turistično dogajanje v njem.
To je grozljivka, veste, ker to pride naenkrat toliko turistov, da ne morete vi noter v jedro starega mesta prideti, ne ven, ker se to zabaše in če bi bil kakšen nehote potres, jaz ne vem, kaj bi se zgodilo. In oni porabijo, mogoče eno vodo kupijo ali pa eno razglednico, na hitrco pogledajo in grejo nazaj na parnik. Jaz, nič ne porabijo, to hočem reči.
Med legendami mesta je tudi vsestranska umetnica Jagoda Bujić, ki jo mnogi v Sloveniji poznajo po njenih tapiserijah, za katere je dobivala tudi najbolj prestižne nagrade. S svojimi deli se vsako leto predstavi v Dubrovniku, kjer ponavadi preživlja poletne dni, prav nocoj z razstavo skulptur, ki jo je poimenovala Skerco odpadkov.
To je njena izložba mala.
Gre za majhno razstavo predmetov, ki so nastali iz odpadlega železnega materiala z majhnim posvetilom, da vsaka odvržena stvar na tem svetu lahko ponovno nekje najde svoje mesto.
Odbačene stvari, koja negdje neče naći svoje mjesto.
Ne gre za nekaj abstraktnega, pravi Jagoda Bujić. Gre za konkretne stvari, kot so vojak Švejk, ladja ali kakšna bolj nenavadna žival.
Zašto tu izložbu radim? Teško ću vam reći, jer ja svake godine u Dubrovniku na kraju ljeta.
Zakaj ta razstava? Zato, ker ob koncu vsakega poletja predstavim nova dela kot nekakšno sled še enega srečnega bivanja v tem mestu.
Sretnog boravka u Dubrovniku.
Jagoda Bujić bo imela sredi septembra veliko retrospektivno razstavo u Rimskem muzeju Maxi.
I imam dojam da sa ovom izložbom ja zatvaram jedan krug.
Občutek imam, da s to razstavo zapiram nek krog, kar pa ne pomeni konec mojega ustvarjanja. Imela sem veliko razstav po svetu, morda celo preveč. Rim ostaja Rim, začetek moje poti in na nek način zapiranje tega kroga.
Taj je na neki način moj početak, a na neki način i zatvaranje jednog kruga.
Tako Jagoda Bujič, ki med vsemi kraji, kjer lahko domuje, od Pariza, Provence, Benetk, Zagreba in Rima, najbolj uživa prav v Dubrovniku. Dubrovnik ponovno odkrivajo tudi velike filmske hiše, s svojo avtentično scenografijo je pričaral dogodivščine Robin Hooda, film so snemali to zimo, spomladi je postal tudi največji filmski studio za snemanje nadaljevanke Vojna zvezd. Kako pa se bo v Dubrovniku znašel James Bond, del filma naj bi začeli snemati to jesen, pa meščani še ugibajo. Režiser in scenarist Božidar Burič nam v svoji novi TV-seriji predstavi, zakaj Dubrovniška republika velja za posebnost v evropski zgodovini in zakaj je bila prva evropska država, ki je odpravila suženstvo. Vprašanje ob vseh teh tujih filmskih spektaklih pa je, ali bodo gledalci sploh še verjeli, da gre za pravo obzidje. Nič čudnega torej, kot mi je na koncu pogovora dejal vodja Dubrovniških iger Mladen Tarbuk, da ga je neka ameriška turistka vprašala, ja kam pa spravite te mogočne kulise obzidja čez zimo? Brez gledaliških kulis obzidja pa bodo jutri zvečer prvič na Dubrovniških poletnih igrah uprizorili Glembajeve. Za njih se je poseben prostor našel v Muzeju moderne umetnosti.